ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องโรคถึงกันกว้างไกลแต่ใจคนกลับแคบลงบรรยายเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2544
เจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านพระสงฆ์วัดญาณเวศกวันในนามของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขออนุโมทนาโยมผู้มีศรัทธาทุกท่านได้มาร่วมทำบุญในวันนี้เริ่มตั้งแต่คณะเจ้าภาพมีพลอากาศตรีสมนึกชวนสนิทและลูกหลานเป็นต้นไปซึ่งเป็นเจ้าภาพผู้ทอดกฐินและในวันนี้ซึ่งเป็นระยะเทศกาลกฐินญาติโยมผู้มีศรัทธาก็นิยมที่จะมีการทอดผ้าป่าด้วยในการทอดกฐินวันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณเชษฐ์รักตกนิตผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ได้นำคณะญาติมิตรมาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าก็เป็นการทำบุญร่วมกันเป็นกาลทานและข้อสำคัญก็คือเป็นสังฆทานสังฆทานก็คือทานเพื่อส่วนรวมสำหรับการทอดกฐินวันนี้นั้นที่พลอากาศตรีสมนึกชวนสนิทและลูกหลานได้มาทอดกฐินนั้นผู้จองที่แท้นั้นคือภรรยาของท่านคือคุณวัฒนาชวนสนิทแต่ว่าคุณวัฒนาได้มีเหตุที่ทำให้ท่านถึงแก่กรรมไปก่อนแต่ก็วันนี้ก็ถือว่าครอบครัวได้มาทำบุญทอดกฐินในนามของท่านด้วยแล้วก็อุทิศกุศลแก่ท่านด้วยก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้อนุโมทนาอุทิศกุศลแก่คุณวัฒนาชวนสนิทด้วยและเป็นปกติของการทอดกฐินนี้ชาวพุทธเมื่อได้ทราบก็จะร่วมศรัทธากันโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นก็มีญาติโยมที่ทำบุญมาในระยะนี้เพื่ออนุโมทนากฐินก็เป็นจำนวนมากทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการแสดงน้ำใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมมีศรัทธาเป็นเบื้องต้นก็ได้มาแสดงออกให้ปรากฏว่ามีความพร้อมเพรียงกันมีกำลังที่จะได้อุปถัมภ์บำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่องกฐินนี้ญาติโยมชาวพุทธก็ได้ปฏิบัติกันมาตามประเพณีแล้วก็เป็นประเพณีส่วนที่นิยมกันอย่างยิ่งนิยมทำกันไปกันมาจนกระทั่งว่าในที่สุดชักไม่รู้ว่าตัวกฐินอยู่ที่ไหนก็ถึงเวลาก็ไปทอดกฐินถึงเวลาก็ไปทอดกฐินถ้าถามโยมขึ้นมาว่าแล้วตัวกฐินที่แท้อยู่ตรงไหนนี่ญาติโยมหลายท่านตอบไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็วันนี้ถือโอกาสก็มาทบทวนแม้จะเป็นเรื่องที่ทำกันมาทุกปีแต่ก็เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยก็ต้องถือเป็นธรรมเนียมเหมือนกันที่จะต้องทบทวนความรู้มิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวทำไปก็จะลืมสาระเรื่องกฐินนั้นก็เป็นเรื่องของพุทธบัญญัติเรียกว่าเป็นพุทธานุญาตพุทธบัญญัติส่วนนี้เป็นพุทธานุญาตตามพระวินัยของพระสงฆ์ได้ตรัสไว้ว่าพระภิกษุที่จำพรรษาแล้วในวัดเดียวกันมีจำนวน5รูปขึ้นไปเมื่อสิ้นพรรษาแล้วหมายความว่าครบไตรมาสได้อยู่ร่วมกันมาแล้วถึงตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน11นี่คือครบไตรมาส พอครบไตรมาสแล้วก็มีอานิสงส์ถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็คือมีสิทธิพิเศษที่จะกรานกฐินนั้นการกฐินนี่จะว่าไปในแง่หนึ่งก็เป็นสิทธิพิเศษเป็นอานิสงส์ที่พระที่จำพรรษาแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้ส่วนพระที่ไม่ได้จำพรรษาก็ไม่มีสิทธิ์แต่มองในแง่หนึ่งเขาเรียกกับพุทธานุญาตแล้วก็เมื่อเป็นพุทธานุญาตนี่พระสงฆ์ถือเป็นสำคัญเป็นพุทธานุญาตเรามองคล้ายๆว่าอ๋อทรงอนุญาตไว้จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นพุทธานุญาตนี่พระสงฆ์ถือเป็นสำคัญต้องปฏิบัติก็เลยเป็นเท่ากับพุทธบัญญัตินั่นเองเมื่อจำพรรษาแล้วก็ต้องเตรียมทอดกฐินนั่นขออภัยการกฐินของพระนี่การกฐินโยมต้องแยกทอดกฐินนี่เป็นเรื่องของโยมของพระนั้นเป็นกรานกฐินคำว่ากรานนี่เป็นภาษาโบราณก็ว่ากันว่ามีความหมายคือขึงผ้าเพื่อตัดเย็บในที่นี้ก็คือจะทำเป็นจีวรมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาแล้วกรานกฐินก็หมายความว่าพระที่อยู่ร่วมกันเนี่ยจะต้องหาผ้ามาผืนหนึ่งในบรรดาผ้าสามผืนของพระที่เรียกว่าไตรจีวรไตรจีวรผ้าสามผืนของพระมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งผ้าสังคติที่พระใช้พาดบ่าในปัจจุบันความจริงแท้ก็คือเป็นผ้าซ้อนสำหรับห่มซ้อนกันหนาวเพราะว่าในฤดูหนาวนั้นผ้าเดิมที่มีเพียงผ้านุ่งผ้าห่มไม่พอทรงอนุญาตสังคติให้เป็นผ้าซ้อนห่มกันหนาวขึ้นมาอีกเป็นอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าสังคตินี้ต่อจากนั้นก็ผ้าจีผ้าอุตราสงฆ์อุตราสงฆ์ก็คือผ้าห่มผ้าที่ญาติโยมเห็นมากที่สุดพระไปไหนก็ต้องห่มผ้าผืนเนี้ยที่มองเห็นภายนอกปรากฏอยู่เรียกว่าอุตราสงฆ์แต่ชาวบ้านเนี่ยเรียกยากเรียกอุตราสงฆ์ก็เรียกผ้าอุตราสงฆ์นี่ว่าผ้าจีวรก็เลยสับสนความจริงคำว่าจีวรเนี่ยสังคติก็เป็นจีวรผืนหนึ่งอุตราสงฆ์ก็เป็นจีวรผืนหนึ่งแต่จีวรที่โยมเห็นบ่อยที่สุดก็คืออุตราสงฆ์โยมก็เลยเรียกอุตราสงฆ์ผืนนี้ว่าจีวรพอพูดว่าจีวรก็หมายถึงอุตราสงฆ์เนี่ยก็เป็นความรู้ที่ถ้าโยมสนใจก็จำไว้เพราะว่าบางทีเรื่องอย่างเงี้ยเราก็พูดกันไปกันไปจนทั้งไม่รู้ความหมายวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาทำความเข้าใจเป็นอันว่าผืนที่สองนี่เรียกว่าอุตราสงฆ์ชาวบ้านก็เรียกจีวรต่อไปผืนที่สามความจริงก็เป็นจีวรนั่นแหละแต่เป็นจีวรที่มีชื่อพิเศษเรียกว่าอันตรวาสกอันตรวาสกนี่คือผ้านุ่งนะภาษาไทยเรียกว่าสบงนะโยมเท่านี้ก็คงจะจำได้แหละเนี่ยสามผืนเนี่ยก็จีวรทั้งนั้นเป็นอันว่าเมื่อเป็นสามก็เรียกว่าไตรเป็นไตรจีวรพระสงฆ์ที่จำพรรษาร่วมกันเนี่ยจะต้องทำผ้าจีวรผืนใดผืนหนึ่งขึ้นมาในสามผืนเนี่ยจะเป็นสังคติก็ได้เป็นอุตราสงฆ์ก็ได้เป็นอันตรวาสกคือสบงก็ได้แล้วก็มาตกลงกันในที่ประชุมว่ามันจะมอบให้แก่องค์ใดองค์หนึ่งเพราะว่าทำขึ้นผืนเดียวพระอยู่หลายองค์ตั้งแต่ห้าองค์ขึ้นไปนี่จะต้องตกลงกันมอบให้แก่องค์เดียวนี่ก่อนที่จะเป็นจีวรมาได้นี่ทำยังไงล่ะบอกว่าทำจีวรแล้วมาตกลงกันมอบให้ก็ยังไม่มีอะไรจะทำไงก็ต้องไปหาผ้ามาก่อนพระสงฆ์ก็ต้องไปเที่ยวหาผ้ามาจะไปขอใครไม่ได้ไปอันขาดแม้จะไปเรียบเคียงก็ไม่ได้ถ้าพระองค์ไหนไปเที่ยวพูดเรียบเคียงโยมถวายมาถือว่าเป็นโมฆะเนี่ยไม่มีผลเลยแปลว่ากฐินนั้นเดาะเสียไปเลยภาษาเก่าถ้าเรียกกฐินเดาะกฐินเดาะก็คือกฐินนั้นเสียไม่มีผลแล้วพระเนี่ยจะหาผ้ามาผืนหนึ่งเอามาทำหรือเอาผ้าเศษต่างๆไปเก็บมาจะไปขอไปเรียบเคียงใครให้ถวายไม่ได้ทั้งนั้นผิดวินัยทำไงพระก็ต้องไปเที่ยวเก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้าในสมัยก่อนตามกองขยะ เก็บรวบรวมกันมาแล้วก็มาต้มแล้วก็ตัดแล้วก็ช่วยกันเวลาจะทำจีวรนี่ทุกองค์ไม่ว่าองค์ไหนพระผู้ใหญ่ผู้น้อยในวัดนี่ต้องร่วมกันทำหมดมาทำเพื่อมอบให้แก่พระองค์เดียวนั่นเนี่ยเนี่ยคือการที่แสดงความสามัคคีแล้วก็เข้าที่ประชุมมอบให้แก่องค์เนี่ยองค์นี้ก็ไปทำต่อตอนแรกเนี่ยเอาผ้ามามอบให้พอมอบให้แล้วพระองค์นี้ไปทำเนี่ยตอนนี้ต้องร่วมกันทำทั้งหมดพอทำเสร็จแล้วองค์ที่ได้รับนี่มาเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งบอกให้รู้ว่าทำเสร็จแล้วนี่เรียกว่ากลานกฐินคือเป็นการแสดงถึงการทำผ้าจีวร นั้นสำเร็จเป็นของที่จะใช้ได้แล้วก็เขาเรียกว่าอธิษฐานเป็นจีวรครองแจ้งแก่สงฆ์คือที่ประชุมว่าทำเสร็จแล้วนะที่ประชุมก็อนุโมทนาอนุโมทนาก็เห็นชอบด้วยพอเห็นชอบด้วยแล้วที่ประชุมนั้นพระสงฆ์ทั้งหมดก็ได้อานิสงส์ได้สิทธิพิเศษที่ว่าระยะที่พระจะทำผ้าจีวรเนี่ยเป็นระยะที่สิ้นพรรษาเนี่ยตามปกติพระนี่ใช้จีวรกันมาเก่าแล้วก็ระยะเวลา1เดือนท้ายฤดูฝนนี่ก็ถือว่าเตรียมการจะออกจาริกต่อสมัยโบราณนี้พระก็มาคัดอยู่ประจำวัดก็มาอยู่ประจำตอนเข้าพรรษาจำพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็เดินทางจาริกพระพุทธเจ้าก็เลยให้เวลา1เดือนเนี่ยระยะเวลาหลังพรรษาก็คือ1เดือนที่ทอดกฐินเนี่ยเป็นเวลาสำหรับพระเนี่ยหาจีวรทำจีวรเพื่อเตรียมออกจาริกต่อไปเวลาเดินทางจะได้ไม่ต้องกังวลมีผ้าใช้แล้วอันนี้ในเมื่อเวลา1เดือนเนี่ยบางทีก็ทำผ้าที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้ที่เรียกว่าผ้ากฐินเนี่ยได้ไหวบางช้าบางก็มวลสารบนช่วยกันทำผ้าผืนนี้เวลาอาจจะเสียไปนี่เมื่อทำการกลายกฐินมอบผ้าที่ทำด้วยกันผืนนี้ให้แก่พระองค์หนึ่งเสร็จไปแล้วตัวเองก็ต้องหันมาหาจีวรให้กับตัวเองละสิทีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีพุทธานุญาตให้อานิสงส์ว่าพระที่ได้มาร่วมกันทำผ้ากฐินมอบให้แก่พระองค์เดียวเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้สิทธิพิเศษที่จะขยายเวลาทำจีวรออกไปอีก4เดือนนะอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษที่เนื่องกับกฐินนอกจากนี้ยังมีอานิสงส์อื่นอีก5ข้อวันนี้ก็จะไม่พูดถึงนี่เป็นเรื่องของพระสงฆ์แล้วมาเกี่ยวกับโยมยังไงเรื่องการกฐินเนี่ยเป็นเรื่องของพระสงฆ์อันนี้ก็มาถึงโยมก็เป็นทอดกฐินเมื่อกี้นี้บอกว่าพระเนี่ยจะต้องหาผ้ามาทำจีวรขึ้นผืนหนึ่งแล้วมามอบให้พระองค์หนึ่งในหมู่พวกตนที่มีความประพฤติดีแล้วก็เมื่อมีความประพฤติดีเหมือนกันก็มอบให้แก่องค์ที่มีจีวรเก่าที่สุดสำหรับในเมืองไทยเรานี่เวลานี้พุทธศาสนิกชนมีศรัทธามากพระไม่ค่อยมีจีวรเก่าก็เลยมักจะไปตกกับเจ้าอาวาสอย่างวันนี้ก็อยู่ๆขึ้นมาแทบจะเป็นธรรมเนียมเนี่ยองค์หนึ่งก็เสนอขึ้นมาที่เมื่อกี้พระสององค์อ่ะพระครูปลัดก็ตั้งเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมว่ามีโยมนำผ้ากฐินมาทอดแล้วเป็นของกลางเพราะฉะนั้นเจ้าภาพก็จะมาวางผ้ากฐินเนี่ยโดยไม่มีพระองค์ใดรับประเคนเพราะว่าเป็นของกลางไม่เป็นของใครแล้วองค์หนึ่งก็จะกล่าวเสนอว่าโยมนำผ้ากฐินมาทอดแล้วเนี่ยแล้วเห็นสมควรจะให้แก่ใครแล้วก็หลวงลุงพระครูสังฆลักษณ์ฉายก็ได้ขึ้นมาขอให้ความเห็นว่าจะมอบให้แก่เจ้าอาวาสและที่ประชุมก็สาธุการเห็นชอบด้วยอันนี้ถ้าหากว่าในที่นี้เกิดมีพระองค์หนึ่งจีวรเก่าแล้วก็ความประพฤติก็ดีก็อาจจะมอบให้องค์นั้นแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนี้จีวรพระโดยมากจะใหม่กันแทบทั้งนั้นเพราะว่าโยมถวายจะเหลือเฟือยายใช้ไม่ไหวก็เลยมาถวายเจ้าอาวาสกันไปเป็นธรรมเนียมไปแต่โยมอย่าไปนึกว่าเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศนะต่างจังหวัดไกลๆนะบางทีไม่มีจีวรใช้เหมือนกันนะใช้ผ้าเก่าๆผ้าที่หยาบๆเส้นได้ตาห่างๆไม่ค่อยมีใช้อันนั้นก็ที่มีใช้มากก็คือวัดในเมืองในอำเภอในตลาดนี่แหละก็นี่ก็ไม่เสมอทั่วถึง อ้าวอันนี้ก็ไปอ่านว่าเป็นเรื่องที่ว่าที่ประชุมได้มอบให้อันนี้ก็พระสงฆ์รับไปแล้วพระก็ได้อานิสงส์อย่างที่ว่านี่เป็นเรื่องของพระเรียกว่าการกฐินทีนี้มาถึงโยมที่ว่าทอดกฐินเนี่ยที่ว่าพระจะต้องหาผ้ามาทำผ้าจีวรตอนเนี้ยก็มีพุทธานุญาตไว้ว่าถ้าโยมนำผ้าสำเร็จแล้วมาถวายก็ใช้ได้ก็ตรงนี้แหละที่เป็นช่องให้โยมเข้ามาร่วมพอโยมเห็นว่าอ้อพระรับผ้าที่ทำสำเร็จแล้วมามอบให้กันก็ได้โยมก็เลยทำบุญเลยนำผ้าสำเร็จรูปแล้วเนี่ยมาถวายพระก็จะตัดขั้นตอนในการทำผ้าจีวรนี้ก็เหลือแต่มามอบให้แก่กันในที่ประชุมแล้วก็แสดงความสามัคคีที่พร้อมใจกันมอบให้องค์ใดองค์หนึ่งก็เกิดเป็นความร่วมใจร่วมสามัคคีกันระหว่างพุทธบริษัททั้งหมดการที่โยมนำเอาผ้าสำเร็จรูปหรือผ้าที่จะให้ทำผ้ากฐินนี่มาถวายแก่ที่ประชุมสงฆ์นี่เรียกว่าการทอดกฐินดังนั้นตัวกฐินที่แท้นี่ก็คือผ้าผืนใดผืนหนึ่งในโยมต้องทราบว่าตัวกฐินเนี่ยคือผ้าผืนใดผืนหนึ่งนี่คือตัวรูปธรรมจะเป็นสังคติก็ได้เป็นอุตราสงก็ได้เป็นอันตรวาสกคุสบงก็ได้นิยมกันมาว่าใช้สังคติแต่ว่าโยมได้ถวายทั้งไตรเพราะฉะนั้นพระนักจะต้องใช้จริงๆใช้ผืนเดียวเวลากลานกฐินที่มอบเนี่ยมอบผืนเดียวแล้วก็นิยมมอบสังคติอันนี้เป็นความรู้ที่เอามาพูดให้โยมฟังโยมจะได้เข้าใจเรื่องกฐินอันนี้ตัวกฐินก็เป็นผ้าที่ว่าพระมามอบให้กันนี่มีของอื่นเยอะมีแม้กระทั่งปัจจัยบางทีเดี๋ยวนี้ไปมุ่งที่ปัจจัยหรือเน้นที่ปัจจัยกันมากแต่ความจริงปัจจัยอะไรต่างๆเหล่านี้เงินทองเนี่ยไม่ใช่ตัวกฐินหรอกข้าวของทุกอย่างที่ตะประเคนถวายนั้นเรียกว่าบริวารกฐินนิยมจำไว้ด้วยองค์กฐินคือผ้าผืนเดียวนอกนั้นเป็นบริวารกฐินนี่โยมบางทีก็ไปมองบริวารกฐินเป็นตัวกฐินไปเพราะนั้นต่อไปนี้ต้องจำให้แม่นองค์กฐินก็คือผ้าผืนเดียวนั้นนี้ในแง่รูปธรรมตัวกฐินอยู่ที่ผ้าผืนเดียวต่อไปก็เป็นตัวกฐินในแง่นามธรรมบ้างผ้ากฐินผืนเดียวนั้นเป็นเครื่องแสดงสาระอะไรในทางนามธรรมสาระนั้นก็คือความสามัคคีนั่นเองความสามัคคีของพระสงฆ์ที่ว่าอยู่ร่วมกันมา3เดือนเนี่ยยังมีความพร้อมเพรียงกันมาร่วมกันถ้ายังไม่มีผ้าก็ไปหามาแล้วมาทำผ้าจีวรไม่มีการรังเกียจกันไม่มีการแบ่งแยกพวกกันทำกันจนสำเร็จแล้วเสร็จแล้วยังพร้อมใจกันมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมอบให้แก่องค์ใดองค์หนึ่งนี่คือการแสดงความสามัคคีนี้เป็นสาระของกฐินในทางนามธรรมตกลงว่ากฐินในทางตัวกฐินในทางรูปธรรมก็คือผ้าหนึ่งผืนสาระในทางนามธรรมก็คือความสามัคคีเนี่ยแล้วความสามัคคีในหมู่สงฆ์ก็ขยายไปถึงโยมก็คือว่าพอพระร่วมใจกันอย่างนี้แล้วโยมก็เข้ามาหนุนว่าอย่าให้พระลำบากเลยพระต้องไปเที่ยวหาผ้ามาลำบากลำบนมาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมเราก็ช่วยท่านซะเรามีศรัทธาทำให้สำเร็จแต่พระจะไปเรียบเคียงไปขอไม่ได้ไปอันขาดโยมต้องมีศรัทธามาร่วมเองก็แสดงว่าเป็นไปด้วยจิตใจแท้ๆถ้าโยมก็มีความร่วมใจกับพระสงฆ์เห็นว่าเออพระสงฆ์นี่ที่อยู่วัดนี้ยังมีความประพฤติดีไม่น่ารังเกียจเพราะโยมก็มีศรัทธาก็นำมาถวายก็เลยตัดขั้นตอนของการหาและการทำจีวรตอนนี้ก็ได้สามัคคีของโยมเข้ามาด้วยโยมก็เข้ามาร่วมในการสนับสนุนพระสงฆ์เป็นพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ก็ตอนนี้ก็พุทธบริษัททั้งฝ่ายพระสงฆ์และคฤหัสถ์ก็ได้ร่วมสามัคคีกันพอต่อมาเราก็มีประเพณีว่าเพราะกฐินนี่เป็นเรื่องความสามัคคีแสดงน้ำใจพุทธศาสนิกชนก็เลยแสดงน้ำใจต่างถิ่นกันตำบลนี้หมู่บ้านนี้จังหวัดนี้อำเภอนี้ก็นำผ้ากฐินไปทอดให้วัดที่หมู่บ้านโน้นตำบลโน้นอำเภอโน้นจังหวัดโน้น และโดยเฉพาะกรุงเทพนี่เป็นแหล่งที่มีเงินมีทองเศรษฐกิจดีก็นำเอาไปทอดในต่างจังหวัดเป็นการแสดงความสามัคคีของคนในชาติอีกในหมู่พุทธศาสนิกชนในสังคมทั้งหมดก็เลยได้ความสามัคคีกว้างขวางออกไปเพราะนั้นฤดูกฐินเนี่ยเป็นฤดูที่แสดงความสามัคคีเป็นฤดูที่มีน้ำใจช่วยเหลือกันระหว่างคนในสังคมในชาติในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหมดเลยเราก็เดินทางกันใหญ่ในระยะกฐินเนี่ยไปช่วยในต่างจังหวัดนั้นโยมจะทำอะไรก็ตามเนี่ยบางทีไปจัดกฐินเที่ยวบ้างจัดกฐินเป็นอะไรแต่อะไรได้บุญเลยแต่ว่าอย่าให้ลืมสาระเนี่ยสาระสำคัญก็คือการที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแสดงน้ำใจสามัคคีต่อกันระหว่างคนในสังคมนี้ทั้งหมดซึ่งเริ่มไปตั้งแต่พระสงฆ์สามัคคีกันแล้วก็ญาติโยมก็ร่วมสามัคคีกับพระสงฆ์แล้วเสร็จแล้วญาติโยมพระสงฆ์ในจังหวัดถิ่นหนึ่งก็ไปสามัคคีร่วมสนับสนุนให้กำลังกับอีกถิ่นหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ได้สาระของกฐินความสามัคคีนี้เป็นหลักสำคัญในพระศาสนาพระพุทธเจ้าทรงย้ำไว้นักว่าความสามัคคีของหมู่เนี่ยทำให้เกิดสุขที่เราได้ยินและฟังหลายท่านก็จำพุทธภาษิตได้ว่าสุขาสังคัสสามัคคีแปลว่าความสามัคคีของหมู่ให้เกิดสุขในการที่หมู่ชนอย่างพระสงฆ์เนี่ยจะมีสามัคคีได้เนี่ยก็ต้องมีหลักความประพฤติหลักความประพฤติเบื้องต้นก็คือวินัยการจัดสรรระเบียบความเป็นอยู่ระบบสังคมความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันวินัยเนี่ยเป็นฐานเบื้องต้นในการทำให้เกิดความสามัคคีคนในสังคมประเทศชาติก็เช่นเดียวกันต้องมีวินัยเพื่อมีความประพฤติไปกันได้อยู่ในระเบียบวินัยและความสามัคคีก็เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็มีเรื่องธรรมะคือคุณความดีในจิตใจความรักความเมตตาต่อกันแต่เบื้องต้นก็คือเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตั้งสังฆะคือหมู่สงฆ์พระสงฆ์อยู่ร่วมกันแล้วพระองค์ต้องการให้เกิดความสามัคคีเพราะถ้าไม่มีความสามัคคีสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันนี้ก็แตกกระจัดกระจายอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็เลย1ก็จัดวางวินัยขึ้น2ก็จัดวางระบบต่างๆที่จะช่วยให้พระมีความสามัคคีก็สอนหลักธรรมะต่างๆมากมายพระพุทธเจ้าทรงถือสามัคคีเป็นสำคัญสิ่งที่ตรงข้ามกับสามัคคีก็คือสังฆเภทสังฆเภทก็แปลว่าการทำลายสงฆ์หรือทำสงฆ์ให้แตกกันเนี่ยศัพท์นี้คู่กันสังฆเภทคู่กับสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีก็ความพร้อมเพรียงของหมู่สังฆเภทก็การทำลายหมู่สงฆ์การทำลายหมู่สงฆ์นั้นเรารู้กันว่าเป็นบาปกรรมอย่างใหญ่หนักเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมเลยเป็นกรรมที่ได้รับผลบาปไม่รู้จักจบสิ้นนะไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีระหว่างต่อเนื่องไปเลยฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยจะต้องเห็นความสำคัญของสามัคคีความสามัคคีพร้อมเพรียงของหมู่ชนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยทำให้เกิดกำลังนะจะทำอะไรก็ทำได้สำเร็จนอกจากทำให้เกิดกำลังแล้วก็ทำให้แต่ละคนที่อยู่ในหมู่นั้นน่ะได้บรรยากาศที่สบายใจมีความชื่นอกชื่นใจถ้าอยู่กันแล้วมีความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันนะแต่ละคนก็อยู่ไม่เป็นสุขจิตใจไม่สบายขุ่นมัวเศร้าหมองยิ่งหมู่สงฆ์นี่เน้นเรื่องการพัฒนาทางด้านจิตใจเช่นจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนาจิตใจจะสบายไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองก็ต้องอยู่กันเนี่ยไม่มีความแค้นเคืองขัดใจเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่สำคัญความสามัคคีก็สร้างบรรยากาศที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยอยู่เป็นสุขแล้วก็สามารถขนขวายทำกิจของตนได้ด้วยความชื่นใจแล้วเวลาทำแล้วคนอื่นยังมาช่วยอีกคนนี้ทำอะไรกำลังไม่พอนะคนอื่นก็มาช่วยก็ได้ทุกอย่างเพราะนั้นก็หนึ่งกิจการของหมู่คณะส่วนรวมก็ดีหมู่ชนนั้นอยู่ร่วมกันเป็นสามัคคีก็งดงามคนภายนอกเห็นเขาก็น่าเลื่อมใสนอกจากน่าเลื่อมใสแล้วยังเกรงด้วยนะถ้าคุมหมู่ชนนั้นมีความสามัคคีคนข้างนอกมานี่กลัวเลยนะแต่ว่าให้ดีก็คือว่าเห็นความงดงามนะความให้เกิดความชื่นชมแม้แต่เพียงว่าสวดมนต์พร้อมกันนี่ใครมาได้ยินก็ชื่นใจแล้วนะจิตใจมีความปลาบปลื้มน้อมนำศรัทธาประสาทะได้นั้นสวดรวมก็ดีแล้วก็ส่วนบุคคลแต่ละคนก็อยู่ด้วยความเป็นสุขและทำให้เกิดบรรยากาศที่พร้อมจะทำกิจการของส่วนตัวก้าวหน้าไปในการที่จะเจริญสมาธิเป็นต้นแล้วก็มีใครมีอะไรธุระปะปางทุกคนก็มาช่วยเหลือกันก็ดีหมด สังคมประเทศชาติก็เช่นเดียวกันต้องการความสามัคคีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นอันวัดฝัดสรรเสริญสังฆสามัคคีเวลาเรามีการกฐินนิยมจะต้องนึกไปถึงคำว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสามัคคีของสงฆ์ก็โยงไปถึงสามัคคีของหมู่ชนตั้งแต่ในครอบครัวในหมู่บ้านในสังคมในประเทศชาติแล้วก็ในโลกด้วยจะให้สังฆสามัคคีแพร่ไปทั่วโลกตอนนี้ชักลำบากเนี่ยตอนนี้โลกชักก็ไม่ค่อยมีสามัคคีแล้วแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของทุกคนแล้วจะต้องหาทางทำให้สามัคคีนี้เกิดถ้าโลกไม่สามัคคีนี้อยู่ก็ไม่เป็นสุขอย่างเวลานี้แตกสามัคคีก็วุ่นแค่ไหนทุกท่านก็มองเห็นอยู่แต่เรื่องสามัคคีนี่เรื่องใหญ่พูดกันไปไม่รู้จักจบนอกจากสามัคคีในหมู่คนที่เรียกว่าสังฆสามัคคีถ้าเล็กลงมาเรียกว่าคณะสามัคคีแล้วเนี่ยก็ยังมีสามัคคีของธรรมะอีกสังฆสามัคคีนี่สามัคคีของสงฆ์คือหมู่คนเช่นพระสงฆ์ต่อไปมีธรรมสามัคคีความสามัคคีพร้อมพลั่งพร้อมเพรียงของธรรมะอย่างท่านที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะปฏิบัติสำเร็จต้องมีธรรมสามัคคีธรรมสามัคคีอย่างไรก็คือความพร้อมเพรียงของธรรมะที่เป็นองค์ประกอบซึ่งเราปฏิบัติแล้วจะได้บรรลุผลที่เป็นจุดหมายอย่างชาวพุทธจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องมีธรรมสามัคคีธรรมสามัคคีนี้ก็คือเช่นองค์มรรคไงนะโยมปฏิบัติตามมรรคองค์มรรคมี8ข้อมีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปถึงสัมมาสมาธิจะบรรลุมรรคผลได้ต่อเมื่อองค์มรรคทั้ง8เนี่ยสามัคคีพร้อมพลั่งกันพอสามัคคีบรรจบพร้อมเมื่อไหร่ก็นั่นคือบรรลุมรรคผลเลยถ้ายังไม่สามัคคีก็ไม่บรรลุนี่เรียกว่าธรรมสามัคคีเพราะนั้นในการปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยองค์ธรรมต้องพร้อมหรืออย่างอีกหมวดหนึ่งเช่นโพชฌงค์โพชฌงค์มี7ประการถ้าโพชฌงค์องค์7พร้อมเมื่อไหร่ก็ตรัสรู้เมื่อนั้นนี่เรียกว่าธรรมสามัคคีอันนี้ยังมีอีกปัจจัยสามัคคีความพร้อมของเหตุปัจจัยโยมจะทำอะไรนี่ปัจจัยต้องพร้อมถ้าปัจจัยไม่พร้อมถึงมีเหตุก็ไม่เกิดผลโยมจะไปนึกว่ามีเหตุแต่เหตุแล้วก็จะเกิดผลนะปัจจัยต้องพร้อมด้วยท่านเรียกว่าปัจจัยสามัคคีเช่นเราจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งเอาต้นง่ายๆยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นปลูกต้นมะม่วงเนี่ยโยมบอกว่าฉันมีเหตุแล้วคือเม็ดมะม่วงไปปลูกอะถ้าปัจจัยมันไม่พร้อมมันไม่เกิดเป็นมะม่วงหรอกเพราะนั้นเราต้องมีปัจจัยพร้อมด้วยต้องมีอะไรนอกจากเม็ดมะม่วงที่มันดีมันไม่เสียแล้วจะต้องมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีอุณหภูมิพอเหมาะเป็นต้นปัจจัยพร้อมเมื่อไรนั่นแหละต้นมะม่วงจึงงอกขึ้นมาทุกอย่างในโลกนี้เช่นเดียวกันต้องมีปัจจัยสามัคคียังโยมทำกรรมดีหลายท่านพูดฉันทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีโยมเคยสำรวจไหมว่าทำปัจจัยพร้อมไหมทำเหตุอย่างเดียวอย่าไปนึกว่าจะให้ได้ผลที่เราต้องการผลก็ได้เป็นลำดับเนี่ยผลของกรรมนั้นโดยตรงได้ทันทีผลที่ออกไปสู่ความชื่นชมของคนอื่นผลในการที่สังคมนิยมชมชอบผลในการได้ผลตอบแทนเนี่ยเป็นผลต่างๆซึ่งต้องอาศัยปัจจัยแต่ละอย่างมาเมื่อปัจจัยพรั่งพร้อมแล้วจึงเกิดผลแล้วก็ผลก็เกิดตามลำดับความพร้อมของปัจจัยนั้นนั้นคนที่จะทำกรรมให้ได้ผลดีเนี่ยต้องเป็นคนที่นอกจากมีความดีแล้วมีปัญญามีปัญญาจะได้มาตรวจสอบว่าปัจจัยที่เราทำเนี่ยมันพร้อมจะให้เกิดผลที่เราต้องการหรือเปล่าเมื่อมันไม่พร้อมขาดตกอันไหนก็จะได้มาทำให้มันพร้อมในคราวต่อไปก็ปรับปรุงทำกรรมให้เป็นกุศลยิ่งขึ้นถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าพัฒนากรรมถ้าได้ตะมัวร้องโอดโอยอยู่ว่าทำกรรมดีไม่ได้ผลดีอย่างนี้ยากมันก็เลยไม่ได้ผลอยู่นั่นแหละเพราะไม่เคยสำรวจตรวจสอบตนเองในถ้าแม้แต่ทำกรรมก็ต้องมีปัจจัยสามัคคีมีความสามัคคีของปัจจัยคือความพลั่งพร้อมของปัจจัยแล้วผลจึงจะเกิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเยอะเรื่องสามัคคีเอาละให้โยมเห็นว่าสามัคคีนี่สำคัญมากทั้งในแง่หมู่ชนทั้งในแง่การปฏิบัติธรรมทั้งในแง่การกระทำกิจทุกอย่างที่เรียกว่าปัจจัยสามัคคีให้ปัจจัยพลั่งพร้อมทีนี้เรามาพูดเน้นในเรื่องสามัคคีในหมู่ชนหน่อยเป็นเรื่องใหญ่มากคนที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่กลุ่มเล็กไปจนกลุ่มใหญ่เนี่ยต้องมีสามัคคี เริ่มตั้งแต่มีวินัยจัดสรรระเบียบความเป็นอยู่ระบบสังคมให้ดีเดี๋ยวนี้ก็กำลังจัดระเบียบสังคมกันเนี่ยก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดสามัคคีแต่ว่าระเบียบในทางสังคมบ้านภายนอกก็ไม่พอต้องมีด้านในพัฒนาจิตใจคุณธรรมด้วยพร้อมกันไปให้สองอย่างมาประสานกันแล้วจึงจะสำเร็จนี่เรื่องความสามัคคีในหมู่ชนนี่ก็อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยมันมีหลายระดับตั้งแต่เล็กๆอย่างในวัดนี่ไปจนกระทั่งถึงไปทั้งชาติทั้งประเทศแล้วก็ทั้งโลกความสามัคคีก็เกิดจากความพร้อมเพรียงพร้อมใจแล้วก็ทำกันอย่างเป็นระเบียบของหมู่ชนอย่างเคยยกตัวอย่างเช่นอย่างนกกระจาบที่ว่าอันนี้เล่าหลายครั้งแล้วที่ว่านกกระจาบหรือนกอะไรเนี่ยมันคาพากันไปกินข้าวในนาของชาวนาชาวนาแกก็แค้นนักมันมากินข้าวเราแย่นะจะต้องหาทางจับมันมาลงหม้อแกงให้ได้นะแกก็เลยเอาตาข่ายไปดักนะพอตาข่ายไปดักไอ้เจ้านกฝูงนี้มันก็ติดในตาข่ายเนี่ยปรากฏว่าเจ้านกฝูงนี้มีความสามัคคีหัวหน้ามันเป็นผู้นำที่เก่งนะทำให้รวมใจกันได้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ให้สัญญาณแก่ลูกน้องนกทั้งหมดทั้งฝูงนะบอกว่าให้สัญญาณบินเมื่อไหร่ก็พรึบพร้อมกันนะนะพอนกหัวหน้าฝูงให้สัญญาณขึ้นมาปั๊บนี่นกทั้งฝูงก็บินพรึบขึ้นพร้อมกันปรากฏว่ายกเอาตาข่ายไปได้เลยนะเนี่ยยกเอาตาข่ายขึ้นไปแล้วมันก็บินขึ้นไปแล้วก็ไปพร้อมใจกันเอาไปลงบนยอดไม้พอไปลงยอดไม้ไอ้เจ้าตาข่ายก็ค้างบนยอดไม้นกก็รอดไปได้หมดเลยไอ้ทำกี่ทีกี่ทีไอ้ชาวนาก็ไม่ประสบความสำเร็จนกชนะทุกทีอันนี้ต่อมาคราวหนึ่งไอ้เจ้านกนี่เกิดแตกสามัคคีเนี่ยเราจะเห็นว่าที่นกมันสามัคคีมันต้องมีวินัยด้วยนะความพร้อมเพรียงการนัดหมายตามสัญญาณทำอะไรพรึบพรับพร้อมกันนะแล้วก็ใจเนี่ยพร้อมกันก่อนนี่ต่อมาไอ้เจ้านกมันมีการเกี่ยงกันนะไอ้เจ้าตัวนี้บอกเอ้ยแกนะคราวที่แล้วข้าออกกำลังมากแกไม่เห็นออกกำลังอะไรเลยนะคราวนี้แกเอาบ้างฉันอยากจะเซินออมกำลังหน่อยนะก็เกี่ยงกันไปกันมาไอ้เจ้านี่บอกแกสิแคลที่แล้วแกมันไม่ออกกำลังฉันไม่ออกกำลังมากเหนื่อยเกี่ยงกันไปกันมาอย่างนี้พอให้สัญญาณไม่พรึบแล้วนะตาข่ายไม่ขึ้นเพราะตาข่ายไม่ขึ้นเลยชาวนาสบายเลยก็มารวบตาข่ายเอานกเหล่านี้ไปลงหม้อแกงหมดเลยนี่แหละนี่คือความสังฆเภทแตกสามัคคีแล้วอันนี้นิทานอย่างเงี้ยหรือเรื่องอย่างเงี้ยมีจะเรียกว่ามากก็ได้ในชาดกอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องหมูยังเอาชนะเสือได้เลยถ้ามีความสามัคคีเนี่ยอันนี้ก็เล่าสั้นๆกันแล้วกันธรรมดาหมูเนี่ยมันกลัวเสือแล้วมันก็เป็นเหยื่อเป็นอาหารของเสือก็มีเรื่องท่านเล่าไว้ในชาดกบอกว่าในช่างไม้คนหนึ่งวันหนึ่งก็ไปในป่าแล้วไปเจอไอ้ลูกหมูตัวหนึ่งมันตกหลุมติดอยู่มันไปไม่ได้แกก็เลยเอาลูกหมูตัวนี้มาเลี้ยงไอ้เจ้าหมูตัวนี้ก็เป็นหมูป่านั่นแหละมันก็เลี้ยงมาแต่เล็กมันก็เลยเชื่องแล้วมันฉลาดพอโตขึ้นมันก็มาช่วยช่างไม้เนี่ยเวลาเขาจะสายไม้เลื่อยไม้อะไรแต่อะไรเนี่ยมันเอาปากคาบไม้ให้พลิกไม้ไปข้างโน้นข้างนี้ให้นายช่างไม้เนี่ยได้ทำงานได้สะดวกแต่ต่อมาในช่างไม้เนี่ยแกก็นึกว่าเอไอเจ้าหมูนี่อยู่กับเราเนี่ยเกิดใครมันเอาไปฆ่าเอาไปแกงกินซะมันก็จะลำบากเราก็ดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราเอามันไปปล่อยในป่าดีกว่าตกลงก็เลยในช่างไม้คนเนี้ยเอาเจ้าหมูตัวเนี้ยซึ่งโตแล้วตอนนี้เอาไปปล่อยป่าพอไปปล่อยป่าไอ้เจ้าหมูตัวนี้มันฉลาดมันก็เที่ยวหาที่กินของมันที่อยู่ของมันแล้วไปเจอที่หนึ่งที่ว่ามีหมูอยู่กันมากเยอะแยะไปหมดเขาเรียกว่าใช้ภาษาโบราณเขาเรียกมีหมูอยู่กันคลาคล่ำเหมือนกันก็เลยไปอยู่ร่วมด้วยแล้วก็เห็นว่าเป็นที่ที่เหมาะอาหารก็พรั่งพร้อมบริบูรณ์ทีนี้ก็เลยพอไปอยู่แล้วก็ไปรู้จักกับเจ้าหมูอื่นเนี่ยก็ไปพูดทักทายกับหมูทั้งหลายที่อยู่ก่อนบอกที่นี่มันดีนะสำนวนพระเรียกว่าน่ารื่นรมนะ จ้าหมูอื่นก็บอกว่าเออมันก็น่ารื่นรมหรอกแต่มันมีภัยอันตรายนะจ้าหมูใหม่นี่ก็บอกเออนั่นสิข้าเห็นแกก็พอจะรู้ว่ามันน่าจะมีภัยเพราะขนาดอาหารดีแล้วก็ถิ่นที่อยู่ก็ดีอย่างนี้ตัวแกยังไม่ค่อยมีเนื้อมีหนังเลยว่างั้นทำไมไม่มีเนื้อมีหนังแสดงว่าแกต้องกลัวอะไรอยู่ใจมันไม่ดีนะมีความหวาดกลัวก็เลยสูบซีดกันไปหมดแล้วมันภัยอะไรล่ะที่ว่ามีไอ้เจ้าหมูทั้งหลายที่อยู่กันมาก่อนก็เลยเล่าบอกว่าเนี่ยนะที่เนี่ยมันมีเสืออยู่ตัวนึงมันมีเสือตอนแรกบอกว่ามีเสือก่อนไอ้เจ้าเสือเนี่ยมันมากินพวกเราพวกเราก็อยู่กันไม่เป็นสุขพอเช้านี่ก็มาจับเอาหมูไปตัวหนึ่งพอมากันทีหมูก็แตกตื่นวิ่งกันไอ้ตัวไหนวิ่งไม่ทันไอ้เสือมันจับตัวไหนได้มันก็เอาไปกินก็เลยหมูก็ไอ้เสือก็กินหมูไปทุกวันทุกวันไอ้พวกนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขเจ้าหมูใหม่ก็ถามบอกว่าไอ้แล้วเจ้าเสือนั้นมันมีกี่ตัวล่ะก็มันมีตัวเดียวล่ะอ้าวแล้วก็พวกเรานี่มีตั้งเยอะแยะหลายสิบหลายร้อยแล้วทำไมสู้มันไม่ได้เพราะก็มันสู้ไม่ได้นี่มันเสือมันก็เก่งอ่ะบอกต้องสู้ได้สิเอาทำไงเนี่ยไอ้เจ้าเสือใหม่ก็บอกวิธีบอกคราวนี้เอาละเตรียมกันก็บอกวิธีการก็จัดการกันใหญ่ตอนนี้เป็นยุทธวิธีนะฮะหมูก็มียุทธวิธีเหมือนกันนะจัดกระบวนทัพนะจัดตั้งกองหมูเป็นชั้นๆแล้วก็ให้หมูเนี่ยซึ่งมีเขี้ยวคมเนี่ยก็ขุดหลุมนะไอ้กองนั้นมันมีบริเวณเป็นโขดเป็นหินเป็นเขาด้วยก็มันมีโขดหินอันหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าตัวหมูตัวเนี้ยจะขึ้นไปอยู่มันก็ให้ขุดหลุมไว้ข้างหลังก้อนหินโขดหินอันนั้น1หลุมเป็นหลุมที่ขึ้นง่ายแล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งด้านหน้าก็มีหลุมใหญ่คราวนี้เป็นหลุมที่ปากลงไปแล้วจะถลายลงไปแล้วขึ้นไม่ได้เนี่ยจะคับลงไปเลยอันนี้เสร็จแล้วก็บอกเอาเตรียมการกันพวกพร้อมแล้วก็มาอยู่จัดเข้าที่กันนะอย่าหนีไปไหนคราวนี้ไม่ต้องหนีแล้วและไอ้เจ้าหมูตัวหัวหน้าตัวใหม่ตัวที่มาเข้าอยู่ในถิ่นใหม่เนี่ยขึ้นไปอยู่บนโขดหินเนี่ยอันนี้ไอ้เจ้าเสือมานี่พอมาก็มองดูนึกว่าไอ้เจ้าหมูทั้งหลายนี่พอเห็นเสือมันก็ต้องแตกตื่นหนีกันไปเอ๊ะแต่คราวนี้ไม่หนีอันนี้เจ้าหมูตัวนี้ก็สอนพวกหมูไว้บอกว่าไอ้เจ้าเสือมันทำไงเราก็ทำอย่างนั้นบ้างตอนแรกไอ้เจ้าเสือมันก็จ้องทะมึงตาเข้ามาไอ้เจ้าหมูนี่ก็บอกอ้าวพวกเราก็จ้องทะมึงตาเสือบ้างว่างั้นนะอ้าวเจ้าเสือทะมึงตามาไอ้เจ้าหมูก็ทะมึงตาไปนะไอ้เจ้าเสือหายใจฟืดใหญ่ไอ้เจ้าหมูทั้งหมดก็หายใจฟืดใหญ่เหมือนกันนะนี่ไอ้เจ้าเสือขออภัยถ่ายปัสสาวะไอ้เจ้าหมูก็ถ่ายปัสสาวะเหมือนกันอีกเนี่ยมันเป็นกิริยาของสัตว์ที่จะต่อสู้ปรากฏว่าไอ้เจ้าเสือคลั่นคล้ามไปไปมาถอยนี่มันมีทางผ่านเนี่ยมันมีดาบทขี้โกงคนหนึ่งหรือฤาษีขี้โกงก็ได้ไอ้เจ้าฤาษีขี้โกงเนี่ยคอยได้เศษอาหารคือเนื้อหมูจากเสือตัวเนี้ยเนี่ยพอไอ้เจ้าเสือเนี่ยมากินแล้วมันเหลือไอ้เจ้าฤาษีนี่ก็เลยพลอยได้เนื้อหมูด้วยอันนี้พอเห็นเสือมาแล้วก็ไม่เห็นมีหมูมาด้วยก็เลยถามแล้วดูหน้าตาท่าทางมันไม่ค่อยจะผ่องใสถามว่าไอ้เจ้าเสือวันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วก็ไม่เห็นได้หมูมากินเลยเจ้าเสือมันก็เล่าให้ฟังดาบทขี้โกงนี่ก็เลยบอกเอ้าจะไปกลัวมันทำไมเนี่ยเราต้องร้องแล้วปรีเข้าไปเลยมันจะแตกกระจัดกระจายไปเองว่างั้นนะอันนี้ก็เลยไอ้เจ้าเสือนี่ก็ได้กำลังใจกลับไปใหม่คราวนี้ก็เข้าไปตั้งท่าเสร็จแล้วก็จ้องทะมึงถึงคำรามพอคำรามแล้วก็กระโดดเลยก็กระโดดมุ่งไปที่ไอ้เจ้าตัวหมูตัวเนี้ยหมูตัวที่มาจากช่างไม้เนี่ยซึ่งอยู่บนโขดหินกระโจนลงไปไอ้เจ้าหมูนั้นตั้งท่าเตรียมพร้อมอยู่แล้วหลบลงไปหลุมข้างหลังพอหลบลงไปขุดหมูข้างหลังไอ้เจ้าเสือนี่ทะยานมาด้วยกำลังแรงตั้งตัวไม่ติดก็เลยถลายตกที่โขดหินแล้วก็เลื่อนลงไปในหลุมข้างหน้าซึ่งเป็นหลุมที่ลึกแล้วก็ขึ้นไม่ได้เจ้าเลยเจ้าเสือก็เลยติดหลุมพอเจ้าเสือติดหลุมแล้วไอ้เจ้าพวกหมูก็เลยมากินเสือคราวนี้นะก็เลยกลายไปว่าแทนที่ เสือจะกินหมูคราวนี้หมูกินเสือไอ้เจ้าหมูก็บอกเอ๊ะเราไม่เคยกินเนื้อเสือเนี่ยเนื้อเสือมันอร่อยยังไงบ้างว่างั้นก็เลยมารุมกันใหญ่ทีนี้พอเสร็จแล้วเจ้าหมูตัวเนี้ยหมูที่มาจากช่างไม้เนี่ยก็บอกว่าเออคราวนี้พวกเราคงสบายแล้วนะเพราะว่าศัตรูตัวร้ายก็หมดไปแล้วเจ้าหมูทั้งหลายบอกหมดอะไรล่ะท่านอย่าเพิ่งดีใจอ้าวเป็นไงล่ะบอกก็มันมีไอ้จัวนู่นแหละหาวางแผนอยู่นั่นน่ะพระฤาษีโกงน่ะว่างั้นน่ะนี่ถ้าเจ้าหมูตัวไอ้เจ้าเสือตัวนี้ขออภัยอาตมาชักเล่าสับสนเดี๋ยวเป็นหมูเป็นเสือนะอันนี้เอาเป็นว่าไอ้เจ้าเสือตัวนี้มันไปแล้วก็จริงน่ะแต่ว่าถ้าฤาษีนี่ยังอยู่นะฤาษีนี่แกไปเอาเสืออื่นมาอีก10ตัวก็ยังได้เราก็ไม่มีทางอยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นเราต้องไปจัดการกับพระฤาษีก็เลยพากันกองทัพหมูเนี่ยก็เลยวิ่งกันไปปรากฏว่าพระฤาษีนี่ก็เอ๊ะอะไรกันเนี่ยกลัวปรากฏว่าเสือมันตายซะแล้วเนี่ยไอ้เจ้าหมูก็มาก็รู้ตัวว่าแย่แน่แล้วหนีใหญ่หนีไปขึ้นต้นไม้พอหนีไปขึ้นต้นไม้ไอ้เจ้าหมูนี่มันก็ไปเอาไอ้เขี้ยวที่คมเนี่ยขุดรากต้นไม้จนกระทั่งต้นไม้โค่นลงมาเลยหมูทั้งหลายก็เลยกินฤาษีไปด้วยฤาษีขี้โกงนี่หมดไปเลยเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องชาดกที่ให้เห็นว่าความสามัคคีนี่ทําให้เสือขออภัยไม่ใช่เสือกินหมูทําให้หมูกินเสือได้นะหมูชนะเสือด้วยความสามัคคีก็เลยจบเนี่ยนี่แหละเป็นเรื่องของชาดกที่ควรจะเอามาเล่าให้เด็กๆฟังให้รู้จักเรื่องความสามัคคีความสามัคคีในหมู่ชนเป็นเรื่องสำคัญทำให้คนมีกำลังแรงถ้าคนไม่มีความสามัคคีเนี่ยมัวทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยทำอะไรไม่พร้อมเพรียงกันในชาติคนนี้พูดอย่างหนึ่งคนนั้นพูดอย่างหนึ่งมันก็หมดกำลังเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองถ้าหนึ่งลบหนึ่งมันก็ศูนย์ใช่ไหมทีนี้คนไทยเราถ้าไม่มีความสามัคคีเนี่ยสมมติว่ามี60 ล้านเป็นฝ่ายละ30 ล้านลบกันหรือศูนย์แต่ว่าถ้าหากบวกกันมันก็ได้ครบ60ดังนั้นก็จะต้องมีความสามัคคีความสามัคคีก็เป็นพลังแล้วก็อย่างที่ว่าแล้วเป็นบรรยากาศให้เกิดความสุขความร่มเย็นความงดงามต่างๆทั้งหลายเป็นเรื่องที่ดีงามอาตมาก็บอกแล้วความสามัคคีนั้นหนึ่งเกิดจากวินัยการรู้จักจัดสรรระเบียบชีวิตระบบสังคมให้มันดีแล้วก็ต่อจากนั้นมีความสามัคคีกันด้วยจิตใจที่มีความสามัคคีท่านก็เลยแยกสามัคคีมี1กายสามัคคีความพร้อมเพรียงทางกาย2จิตสามัคคีความพร้อมเพรียงทางใจนี่กายสามัคคีก็สำเร็จได้วินัยการจัดสรรระเบียบระบบเป็นต้นแล้วอาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างญาติโยมเนี่ยพออาศัยวัฒนธรรมประเพณีมีบุญกฐินปั๊บมาพร้อมกันเกิดกายสามัคคีใจน้อมไปถึงบุญกุศลเหมือนกันก็ใจเป็นจิตสามัคคีได้สามัคคีทั้ง2อย่างเราก็ให้มีทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคีนี่อย่างว่าจิตสามัคคีอาศัยอะไรก็ต้องอาศัยธรรมะมาช่วยก็เลยอยากจะพูดถึงหลักธรรมที่จะทำให้เกิดความสามัคคีหลักธรรมที่ทำให้เกิดสามัคคีนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายชั้นวันนี้มาพูดเป็นเนื้อหาธรรมะนิดหน่อยโยมอดทนฟังหน่อยนะเพราะว่าไหนๆมาทำบุญแล้วก็ให้ได้สาระไปเอาหลักธรรมขั้นที่หนึ่งอย่างง่ายที่สุดที่จะทำให้เกิดสามัคคีก็คือหลักการสงเคราะห์กันมนุษย์เรานี่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้จะต้องมีการสงเคราะห์การสงเคราะห์นั้นเนื้อหาสาระที่แท้แปลว่ายึดเหนี่ยวน้ำใจกันไว้ไม่ใช่สงเคราะห์นี่เป็นเรื่องทางกายเอาของไปให้กันเฉยๆนะคำว่าสงเคราะห์เนี่ยมีความหมายลึกไปในจิตใจแปลว่ายึดเหนี่ยวจิตใจคำว่าสงเคราะห์เนี่ยเป็นคำเดียวตรงข้ามกับคำว่าวิเคราะห์วิเคราะห์แปลว่าแยกแยะเราอะไรมาจับมาแล้วก็มาแยกแยกออกไปเรียกว่าวิเคราะห์ใช่ไหมทีนี้ถ้าจับมารวมกันท่านเรียกว่าสังเคราะห์สังเคราะห์สงเคราะห์อันเดียวกันแต่พอมาใช้ในภาษาไทยก็มีการบัญญัติความหมายเช่นสังเคราะห์ในทางเคมีอะไรแต่เราจะไปถือก็คือศัพท์เดียวกันนะจับมารวมกันประสานกันนี้คนเราก็ต้องมีหลักการสงเคราะห์ยึดเหนี่ยวใจกันซึ่งประสานมาด้วยรูปธรรมทางกายด้วยหลักการสงเคราะห์นี้เรียกว่าสังฆวัตถุมี4ประการอะไรบ้าง1ทานการให้การเผื่อแผ่แบ่งปันนี่ค คนเรานี่แต่ละคนจำเป็นต้องอาศัยวัตถุยังชีพเช่นปัจจัย4เมื่อเป็นเช่นนี้ก็บังคับให้แต่ละคนนี้ต้องแสวงหาทำการทำงานหาเงินหาทองนี้ในเมื่อแต่ละคนได้คิดจะหาเงินหาทองหาปัจจัย4มาต่อมามันก็เลยสนับสนุนความโลภอยากจะได้ทีนี้ก็ได้มากๆก็อยากได้มากยิ่งขึ้นไปคิดแต่จะได้จะเอาจะได้จะเอาจะได้จะเอาพอเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจก็คับแคบและเสร็จแล้วก็แย่งชิงกันทะเลาะวิวาทเดือดร้อนอยู่กันไม่เป็นสุขสามัคคีก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเบื้องแรกท่านนะอยู่ในโลกอาศัยวัตถุเนี่ยอย่าคิดแต่ได้อย่างเดียวนะอย่าคิดแต่เอาอย่างเดียวนะให้มีการคิดให้ด้วยพระองค์ก็เลยสอนเรื่องทานขึ้นมาก่อนบอกให้มีทานทานก็คือการให้การแบ่งปันคนที่เขาด้อยโอกาสคนที่เขาขาดกำลังความสามารถไม่มีทางไปเขาจะได้เป็นอยู่ได้เราก็ไปเผื่อแผ่แบ่งปันกันกันที่หนึ่งทานแต่นี้ทานนี่ก็ให้ด้วยเมตตามีน้ำใจแสดงความรักความปรารถนาดีเขาอยู่เป็นปกติก็ให้แล้วก็เขาตกทุกข์ได้ยากก็ให้ด้วยกรุณาจะช่วยเหลือพ้นทุกข์สามเขาทำความดีเราก็ไปให้เพื่อสนับสนุนเรียกว่าให้ด้วยมุทิตานะให้ทานนี่ก็ให้ด้วยสามแบบหนึ่งให้ด้วยเมตตาสองให้ด้วยกรุณาสามให้ด้วยมุทิตาเนี่ยนี่หนึ่งแหละหลักธรรมอันนี้มันก็เลยโยงไปถึงจิตใจก็คือต้องมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเรียกว่าพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่เนี่ยเราสอนกันมากมันเป็นคุณธรรมประจำใจมีเมตตาความรักมีกรุณาความสงสารอยากช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์แล้วก็มีมุทิตาพลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีความสุขสนุกส่งเสริมสนับสนุนแต่ว่าคุณธรรมพรหมวิหารในใจเนี่ยมันจะสำเร็จผลจริงมันต้องมาออกที่สังขารวัตถุ4นี้อย่าไปมัวพูดแต่เมตตากรุณามุทิตาเบกขามันต้องออกมาเป็นกิจกรรมด้วยก็มาออกที่สังขารวัตถุ4เนี่ยข้อ1ก็ทานและให้วัตถุกันถ้าใครไม่มีวัตถุให้ก็ให้ความรู้นะให้วิทยาต่อไปก็สองปิยวาจาพูดด้วยใจรักนะเวลาอยู่ปกติก็พูดด้วยเมตตามีความรักปรารถนาดีมีไมตรีจิตมิตรภาพเวลาเขาตกทุกข์เดือดร้อนก็พูดด้วยกรุณาพูดปลอบโยนให้กำลังใจพูดแนะนำวิธีแก้ปัญหาเวลาเขาทำอะไรดีก็พูดส่งเสริมอย่างพ่อแม่เห็นลูกทำอะไรดีประสบความสำเร็จก็พูดให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนคนทำความดีนี่แล้วพูดด้วยมุทิตาเนี่ยปิยวาจาก็แสดงออกในอาการของพรหมวิหาร4เนี่ยอันนี้ต่อไปก็อัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกำลังแรงความสามารถตัวเองมีกำลังกายก็ตามกำลังสติปัญญาความสามารถก็เอามาช่วยทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเขาอยู่เป็นปกติทำอะไรก็มาช่วยขนขวายจัดแจงน่ะเดินไปด้วยกันเขาหนักของถือหนักเรามือเปล่าแล้วก็ช่วยถืออะไรนี่อัตถจริยาเหมือนกันคนแก่คนเฒ่าเดินไปไม่สะดวกก็ไปพยุงไปช่วยอะไรต่างๆก็เรียกว่าเป็นเรื่องของอัตถจริยาอันนี้ช่วยในยามปกติได้เมตตาช่วยในคามเขาทุกข์ยากเดือดร้อนช่วยเขาให้พ้นทุกข์เช่นไฟไหม้น้ำท่วมก็ช่วยด้วยกรุณาแล้วก็เขาทำความดีอย่างสมัยก่อนนี่มาทำบุญทำอะไรกันที่วัดมาสร้างโน่นสร้างนี่ที่เป็นประโยชน์สร้างถนนหนทางก็ไปช่วยบำเพ็ญประโยชน์ด้วยมุทิตาส่งเสริมการทำความดีเนี่ยอัตถจริยา3ข้อแล้ว4ก็สมานัตตามีตนเสมอเอาตัวเข้าสมานเลยคราวนี้เข้าถึงตัวและเข้าอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์สาระสำคัญของสมานัตตาก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์มีสุขร่วมด้วยแต่เวลาทุกข์อย่าทิ้งกันนะมีทุกข์ก็ต้องร่วมทุกข์ด้วยกันมีปัญหาร่วมกันช่วยแก้อย่าเป็นปกติก็เสมอภาคกันไม่ดูถูกดูหมิ่นไม่เหยียดหยามกันไม่เลือกที่รักผลักที่ชังมีความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยสมานัตตาก็อาศัยอุเบกขาจิตใจที่เป็นธรรมมานี่สังขารวัตถุ4ประการอันนี้เป็นหลักสำคัญที่จะรักษาสังคมไว้ได้สังคมของเราเนี่ยจะมีสามัคคีต้องมีสังขารวัตถุตั้งแต่ในครอบครัวถ้าพ่อแม่ไม่มีสังขารวัตถุเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วนะพ่อแม่ต้องมีทานมีปิยวาจามีอัตถจริยามีสมานัตตาร่วมสุขร่วมทุกข์กับลูกเป็นต้นนะต่อไปนี่หนึ่งละหมวดที่หนึ่งต่อไปลึกเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าสอนหลักความสามัคคีให้แก่สงฆ์ พอสงฆ์ที่จะมีความสามัคคีได้ต้องมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวใจกันไว้เรียกว่าอะไรเอ่ยตอนนี้ถ้ามีเด็กนักเรียนมาจะต้องถ่ายปัญหาก็ถามว่าหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนจะให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชนที่เป็นประชาธิปไตยตอนนี้เป็นสังคมประชาธิปไตยต้องมีสารานิยธรรม6ประการสังคมเราเป็นสังคมประชาธิปไตยแต่พูดกันแต่เรื่องรูปแบบเรื่องระเบียบไม่ค่อยพูดถึงเรื่องหาสาระทางนามธรรมถ้าเราไม่มีนามธรรมคุณธรรมมันจะไปเป็นสามัคคีเป็นสังคมประชาธิปไตยที่ดีได้อย่างไงเป็นประชาธิปไตยแบบแย่งชิงกันนะแล้วก็อ่อนแออย่างนี้ไม่ไหวต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีความพร้อมเพรียงสามัคคีด้วยเพราะว่าสังคมประชาธิปไตยก็คือการจัดสรรโอกาสให้หมู่มนุษย์ในสังคมนั้นอยู่กันได้ดีมีความสงบสุขและทุกคนพัฒนาตัวเองทำกิจการต่างๆได้ดีที่สุดนี่ถ้ามัวมาวุ่นวายอะไรกันทุกคนก็เดือดร้อนไม่สะดวกไปด้วยการขัดข้องไปหมดนั้นถ้าก็ให้มีคุณธรรมสารานิยธรรม6ประการสารานิยธรรมมีอะไรบ้างก็มี1เมตตากายกรรมจะทำอะไรก็ทำด้วยเมตตาจะทำอะไรก็ทำด้วยเมตตาหมายความว่าทำด้วยความหวังดีปรารถนาดีไม่ได้คิดเครียดแค้นไม่ได้คิดแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยคนที่อยู่ร่วมกันก็คิดด้วยเมตตาทำอะไรก็ทำด้วยเมตตา2เมตตาวจีกรรมพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาแม้จะมีเขาทำผิดอะไรก็พูดด้วยเมตตาแนะนำด้วยใจหวังดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์กับชีวิตเขาไม่ใช่ตั้งใจไปพูดเพื่อจะแกล้งเพื่อจะข่มขีเพื่อจะทำร้ายทำให้วุ่นวายไปทำให้จริงแตกสามัคคีก็พูดด้วยเมตตาวจีกรรมพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาต่อไปเมตตามโนกรรมคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตานึกถึงการกันนึกปรารถนาดีให้เขามีความสุขก็ทำให้มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะต่อไป4แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมนี่ต่อไปลาภคือผลประโยชน์ตรงนี้แหละพระสงฆ์นี่แม้แต่เป็นหมู่ชนที่อาศัยวัตถุน้อยเนี่ยขนาดนี้นะถ้าหากว่าไม่มีความเสมอภาคในเรื่องลาภเนี่ยเช่นอย่างว่ามีพระพัตุเทศโยมหลายท่านรู้จักใกล้วัดพระพัตุเทศก็คือพระที่จัดนิมนต์ไปโน่นไปนี่เกิดไม่เสมอภาคมายุติธรรมขึ้นมาเนี่ยแบ่งปันลาภไม่สม่ำเสมอเนี่ยขนาดพระสงฆ์ยังแตกสามัคคีได้เลยจะไปพูดไปใหญ่ถึงหมู่สังคมญาติโยมที่ต้องอาศัยวัตถุมากถ้าไม่มีความเสมอภาคไม่มีความเป็นธรรมในเรื่องลาภเรื่องผลประโยชน์เนี่ยยุ่งวุ่นวายมากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าข้อที่4ก็คือว่าแบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมนะจนกระทั่งว่าไม่มัวคิดเอาแต่ตัวคิดถึงคนอื่นบ้างให้คนอื่นมีส่วนได้จนกระทั่งเป็นพระโสดาบันนี่ท่านเรียกว่าเป็นสาธารณโภคีนี่ของฉันใครต้องการกินกินว่างั้นนะไปอย่างนั้นเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ฝึกเอานี่ก็ข้อนี้เรียกว่าสาธารณโภคีต่อไปข้อที่5มีศีลมีความประพฤติมีวินัยเสมอกันนี่แหละถ้าหากว่ามีความประพฤติไม่เสมอกันไม่อยู่ในระเบียบวินัยของส่วนรวมลักลั่นการคนนี้ละเมิดกฎกติกาตั้งแล้วไม่เคารพอะไรต่างๆไม่ช้าและสังคมนั้นไปไม่รอดเพราะนั้นจะต้องมีศีลเสมอกันมีความเคารพในกฎเกณฑ์กติกาตั้งอยู่ในวินัยมีความประพฤติดีเสมอกันเหมือนอย่างพระเนี่ยถ้าประพฤติไม่เสมอกันเดี๋ยวแตกแหละองค์นี้ก็ระแวงองค์นั้นองค์นั้นประพฤติไม่ดีหมู่คณะเขาก็รังเกียจในที่สุดก็สังฆเภทมาถึงไม่สังฆเภทก็เรียกว่าร้าวฉานไปนั้นก็ข้อที่5ละสิท่านเรียกว่าศีลสามัญญตามีศีลเสมอกันต่อไปข้อที่6ข้อสุดท้ายท่านเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตามีการยึดถือในหลักการใหญ่อันเดียวกันเหมือนอย่างพระสงฆ์เนี่ยเป็นสงฆ์ก็ต้องมีหลักการของพุทธศาสนาเช่นหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานอันเดียวกันถ้าไม่งั้นแตกสามัคคีวุ่นวายเลยนี่อย่างสังคมประชาธิปไตยก็ต้องยึดถือในหลักการที่ประชาธิปไตยอันเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีหลักการที่ยึดถือไปอันเดียวกันเดี๋ยวก็แตกแยกทะเลาะวิวาทแล้วเรื่องทิฏฐินี่เป็นเรื่องใหญ่ทำให้การแตกแยกในฝังลึกร้าวฉานอย่างรุนแรงและยาวนานยืดเยื้อมากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องมีทิฏฐิสามัญญตาสังคมต้องมีหลักการยึดถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้ามีจุดหมายร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็คราวนี้แล้วก็สังคมสามัคคีสังคมใดมีจุดหมายอันหนึ่งอันเดียวกันจะรวมใจคนให้เข้มแข็งแล้วพุ่งไปสู่เป้าหมาย จะเดินหน้าสังคมมีพลังจะก้าวไปอย่างมั่นคงเข้มแข็งที่สุดแล้วจะประสบความสำเร็จสังคมไทยนี่ต้องขออภัยเรียกว่าเป็นสังคมที่ขาดจุดหมายร่วมนะไม่มีจุดหมายร่วมกันเป็นอันเดียวกันเพราะนั้นก็เราจะต้องแก้ไขให้ได้นี่สารานิยธรรม6ประการเนี่ยเอามาสำรวจสังคมไทยเรานะพระต้องสำรวจตัวเองตั้งแต่ในคณะสงฆ์แล้วก็มาญาติโยมก็สำรวจสังคมของตัวเองสารานิยธรรม6ประการเอาละนี้ได้อีกหมวดแล้วนะยังมีอีกอะไรก็คือเราจะต้องมีความสามัคคีกว้างออกไปตอนนี้มันก็บอกแล้วบอกว่าสามัคคีมีหลายระดับขยายไปจนถึงโลกทำไงจะให้โลกมีความสามัคคีก็จะได้อยู่กันมีสันติภาพมีสันติสุขตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ร่วมกันที่จะทำให้ไม่ทะเลาะวิวาทก็ต้องมีความเป็นสากลสากลก็คือทั้งหมดทั้งโลกหลักการต้องมีสากล3อย่างเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เอาหลัก3อย่างเนี่ยไปตรวจสอบดูจะเห็นชัดเลยว่าโลกนี้มันไปไม่รอดนะฮะความเป็นสากล3ประการเนี่ยโยมลองดูก็แล้วกันที่มันทะเลาะกันเดี๋ยวนี้มันเป็นเพราะขาดอันนี้หรือเปล่าความเป็นสากลที่1คือเมตตาเป็นสากลนะมีความรักความปรารถนาดีเป็นสากลนะทางพระท่านเรียกว่าเป็นอัปปมานะเรียกว่าอัปปมัญญาไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตก็รักกันไปทั่วไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนกลุ่มนี้ฉันจึงรักพวกกลุ่มโน้นและฉันไม่รักอะไรฉันเกลียดอะไรนี้แน่ต้องรักได้แก่เพื่อนมนุษย์จนกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหมดเป็นความรักเมตตาที่ไม่มีประมาณไม่ใช่จำกัดแบ่งแยกพวกนี้รักพวกโน้นไม่รักพวกโน้นเกลียดพวกนี้ชอบอะไรอย่างนี้นี่เมตตาสากลนี้ได้หรือยังสองความจริงสัจธรรมที่เป็นสากลหมายความว่าไอ้ความจริงเนี่ยมันต้องเหมือนกันหมดไปใช้ในประเทศไหนกลุ่มชนไหนศาสนาไหนมันก็ต้องเป็นอันเดียวกันใช่ว่าทำดีได้ผลดีทำชั่วได้ผลชั่วไม่ใช่ว่าไอ้คนพวกนี้มันไม่ได้นับถือฉันมันทำดีฉันก็ไม่ส่งมันไปสวรรค์นะถ้าหากว่าไอ้พวกนี้มันทำดีแต่มันไม่เชื่อฉันฉันส่งมันไปนรกอย่างนี้ก็ความจริงก็ไม่สากลความจริงต้องสากลใช้ได้ทุกแห่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยทำดีผลต้องดีทำชั่วผลต้องชั่วเป็นกลางๆอย่างเนี้ยสากลเรียกว่าสากลในแง่สัจธรรมความจริงที่เป็นสากลสามความเป็นมนุษย์ที่สากลมองมนุษย์ทุกเป็นคนเหมือนกันหมดไม่แยกละกลุ่มไหนเชื้อชาติไหนศาสนาไหนก็เป็นคนทำร้ายเขาก็ไม่ดีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่ามนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวรักชีวิตของตนหวาดกลัวต่อความตายรักสุขเกลียดทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ควรเบียดเบียนกันไม่ควรฆ่ากันอันนี้เป็นหลักกลางเลยนะเป็นหลักความจริงเป็นกลางไม่ได้จำกัดที่ไหนไม่ใช่ว่านับถืออันนี้หรือกลุ่มนี้พวกนี้แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ฆ่าแล้วบาปถ้าเป็นพวกโน้นละฆ่าแล้วไม่บาปอย่างนี้ก็จบไปอันว่าไม่มีทางละเนี่ยความเป็นสากลสามอย่างเนี่ยปัจจุบันนี้ได้ไหมในโลกเนี่ยแต่พุทธศาสนาเนี่ยเรารับรองได้เลยสอนความเป็นสากลสามประการนี้และก็รับรองว่าถ้าโลกนี้ไม่สามารถนับถือความเป็นสากลสามประการนี้โลกไม่มีทางสงบสุขไม่มีทางมีสันติภาพต้องทะเลาะกันเรื่อยไปนะอันนี้ก็มาอีกขั้นหนึ่งต่อไปอีกนะโยมยังไม่จบความสามัคคีนี่เรื่องใหญ่ตอนนี้เราไปสามัคคีระดับโลกแล้วนี่จะแก้ปัญหาระดับโลกตอนนี้ต้องพัฒนามากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพัฒนาคนให้เป็นอริยะอริยะชั้นต้นอริยชนที่แท้ก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันนี่มีหลักตัดสินหลายอย่างเกณฑ์อย่างหนึ่งก็คือหมดมัจฉริยะ5ประการมัจฉริยะแปลว่าความตระหนี่ความหวงแหนกีดกันกันความหวงแหนกีดกันของหมู่มนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้5ประการซึ่งจะต้องแก้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่มีทางสงบสามัคคีกันจริงไม่ได้แล้วดูสิโลกนี้มันมีไหมมันหมดหรือยังมัจฉริยะความตนหนีหวงแหนกีดกั้นกัน5ประการ1ท่านเรียกว่าอาวาสมัจฉริยะความหวงแหนกีดกันกันได้เรื่องที่อยู่อาศัยว่างั้นเช่นประเทศนี้ดินแดนนี้เป็นของข้าแกเข้ามาไม่ได้อะไรอย่างงี้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะมันยากนะญาติโยมไม่ใช่ง่ายหรอกแต่ว่ามันก็เป็นความจริงถ้ามนุษย์ยังหวงแหนกันอยู่ จเผื่อแผ่กันไม่ได้มันก็ไม่มีทางสันติสุขหนึ่งและอาวาสมัชฌริยะหวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องที่อยู่อาศัยดินแดนท้องถิ่นสองกุลมัชฌริยะความหวงแหนกีดกั้นกันด้วยพงเผ่าเหล่ากอชาติพันธุ์หมู่พวกเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มโน้นพวกนั้นพวกนี้ชาติพันธุ์นั้นเอาละสิพวกเผ่าพันธุ์นี่ก็เรื่องใหญ่อีกนะมันก็หวงแหนกีดกั้นกันในเรื่องนี้แม้แต่แต่งงานกันก็ยังไม่ได้ในหมู่หลายพวกเมืองไทยเรานี่เรื่องมัจฉริยะนี่ถ้าเทียบแล้วน้อยที่สุดในโลกนะโยมให้ดูเถอะเป็นประเทศที่มีมัจฉริยะน้อยที่สุดในโลกแม้เราจะยังมีอยู่บ้างเนี่ยในฐานะปุถุชนแต่น้อยที่สุดในโลกข้อ1นี่เขาก็หวงแหนกันที่อยู่อาศัยดินแดนหนักมากข้อ2กุลมัจฉริยะพงเผ่าเหล่ากอชาติพันธุ์พวกกลุ่มนี่ก็หวงแหนกันอย่างหนักเลยที่มันทะเลาะกันนี่มันเรื่องนี้หรือเปล่าเวลาวินิจฉัยอะไรนี่มันวินิจฉัยที่เอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์วินิจฉัยหรือเอาความเป็นพวกเป็นเครื่องวินิจฉัยว่ากันเลยถ้ามันเอาความเป็นพวกเป็นเครื่องวินิจฉัยมันไม่มีทางจบนี่มันทำได้ไหมนะแค่นี้เพราะนั้นเราจะต้องถามว่าเวลาเราตัดสินอะไรเนี่ยเราเอาอะไรเป็นเครื่องวินิจฉัยเอาความชอบธรรมที่แท้เป็นเครื่องวินิจฉัยหรือเอาความเป็นพวกเป็นเครื่องวินิจฉัยนี่สองและอาไอกุลมัจฉริยะสามลาภมัจฉริยะความหวงแหนกีดกันกันในเรื่องผลประโยชน์นี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันมันก็ยุ่งทะเลาะกันเพราะเรื่องผลประโยชน์นี่ใช่มาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่กีดกันกันหวงแหนกันต่อไปสี่วรรณมัจฉริยะหวงแหนกีดกันกันในเรื่องชาติชั้นวรรณะนี่ชั้นวรรณะแบ่งชั้นแบ่งวรรณะกันสีผิวนอนผิวนี้ผิวขาวผิวเหลืองผิวดำมุ่ยแค่นี้ก็วุ่นแล้วเรื่องพอแค่อันนี้ก็ไปไม่รอดแล้วเนี่ยในประเทศไทยจริงว่าเบาที่สุดแล้วลองไปดูที่ประเทศที่ว่าพัฒนาแล้วเนี่ยยังติดข้อนี้กันมากมายเหลือเกินต่อไปข้อสุดท้ายเรียกว่าธรรมมัจฉริยะหวงแหนกีดกั้นกันด้วยเรื่องภูมิธรรมภูมิปัญญาความสำเร็จเช่นในทางวิชาการนะหวงแหนเรื่องของสิทธิในเรื่องสินทรัพย์ทางปัญญาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอันนี้ด้วยความสำเร็จต่างๆก็หวงแหนกันใจมันก็ยังแคบอยู่มันเบื่อไม่ได้มันก็กลัวสิกลัวพวกนั้นได้ไปแล้วพวกเราจะแย่นะเดี๋ยวพวกนั้นมันก็ยังมีกิเลสมันโกรธเดี๋ยวมันก็มาทำลายเราได้เพราะฉะนั้นจะเผื่อแผ่มันไม่ได้แต่ว่าไอ้นี่มันทำยากแต่ในความเป็นจริงก็ในเมื่อมันยังมีมัจฉริยะอยู่มันก็แก้ปัญหาให้สำเร็จไม่ได้นั่นเนี่ยโยมเอา5อย่างนี้ไปตัดสินวินิจฉัยดูโลกเดี๋ยวนี้เป็นไง5ข้อมัจฉริยะ1เอาทวนอีกที1อาวาสมัจฉริยะความหวงแหนกีดกั้นกันด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยดินแดนแทนถิ่นแคว้นถิ่น2กุลมัจฉริยะความหวงแหนกีดกั้นกันด้วยพงเผ่าเหล่ากอกลุ่มพวก3ลาภมัจฉริยะความหวงแหนกีดกั้นกันด้วยเรื่องลาภผลประโยชน์4วรรณมัจฉริยะความหวงแหนกีดกั้นกันด้วยเรื่องชั้นวรรณะผิวพรรณนะแล้วก็5ธรรมมัจฉริยะความหวงแหนกีดกั้นกันด้วยเรื่องความสำเร็จทางธรรมทางปัญญาทางวิทยาการอะไรต่างๆเนี่ยทางเทคโนโลยีด้วยนะอันนั้นก็เป็นอันว่า5อย่างนี้ถ้าตราบใดมันยังแก้ไม่ได้นะโยมมันไม่จบสันติภาพโลกมันไม่บรรลุเพียงแต่ว่าให้มันเบาๆหน่อยก็ยังดีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมัจฉริยะ5ขออีกสักหมวดหนึ่งนะอีกหมวดหนึ่งเรื่องนี้เพราะว่าเราจะขยายสามัคคีให้ถึงโลกนี่มันก็จะต้องมีอีกอันหนึ่งที่ทำให้มนุษย์นี่แบ่งแยกกันมากที่สุดก็คือกิเลส3ตัวพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าตัณหามานะทิฏฐิโยมเคยชินกับหมวดที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะแต่เราไม่ค่อยสังเกตว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกหมวดหนึ่งที่สำคัญมากมนุษย์เนี่ยอยู่ใต้บงการของกิเลส3ตัวนี้ท่านเรียกว่าปปัญจธรรมปปัญจธรรมก็คือธรรมะฝ่ายอกุศลที่ทำให้เรื่องต่างๆมันยืดเยื้อเรื้อรังบานปลายขยายขอบเขตไม่รู้จักสิ้นสุดมี3ประการ1ตัณหา2มานะ3ทิฏฐิตัณหาคือความอยากได้เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวอยากได้ผลประโยชน์อยากได้สิ่งบำรุงบำเรอเห็นแก่ความสุขส่วนตัวนี่ตัณหา สองมานะคือให้เห็นกับความยิ่งใหญ่ของตัวเองต้องการอำนาจต้องการใหญ่กับผู้อื่นต้องการให้เขาอยู่ในอำนาจของตัวเองนะอะไรนี่เนี่ยสองละมานะสามก็ทิฏฐิแปลว่ายึดถือในลัทธิศาสนาอุดมการอะไรต่างๆยึดมั่นถือมั่นไว้ไม่ยอมรับฟังคนอื่นจะต้องให้เป็นไปอย่างฉันอย่างเดียวเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันลบกันมาตั้งแต่วิวาทกันในหมู่ชนน้อยไปจนกระทั่งถึงสงครามโลกเนี่ยมันได้เจ้าสามตัวเนี่ยหนึ่งตัณหาต้องการผลประโยชน์ใช่ไหมมันแย่งผลประโยชน์กันเนี่ยทะเลาะกันเป็นสงครามขนาดสงครามโลกก็ได้สองมานะต้องการความยิ่งใหญ่ต้องการอำนาจเนี่ยให้เหนือเขานั่นใครจะมาแข่งไม่ได้หรือใครจะโตขึ้นมาทำให้หน้าหวาดระแวงต้องรีบกำจัดซะก่อนเนี่ยมานะสามก็ทิฏฐิการยึดถือในลัทธินิยมอุดมการศาสนาต่างๆโดยถือแต่ว่าศรัทธาเมื่อศรัทธามันงมงายสักแต่ว่าเชื่อไม่ใช้ปัญญามันก็มีหลงสองอย่างศรัทธาที่มันเสียคือหลงไหลกับรุนแรงนะเหลวไหลขออภัยเหลวไหลหลงไหลด้วยแล้วก็เหลวไหลด้วยศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาก็หนึ่งเหลวไหลไม่ได้เรื่องงมงายสองก็รุนแรงยึดแล้วจะต้องเอาอย่างนี้ให้ได้คนอื่นไม่เอาตามฆ่ามันหมดเลยนะนั่นก็เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงกำกับนักศรัทธานั้นดีอยู่แต่ว่าต้องมีปัญญาคู่ประสานสมดุลกันไปนะเลยพุทธศาสนาต้องสอนศรัทธาควบกับปัญญาเราก็ไม่มีความรุนแรงรู้จักใช้ปัญญาตรวจสอบพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ตรัสมาเนี่ยไม่ต้องเชื่อฉันหรอกนะให้พิจารณาไตร่ตรองก่อนนะแล้วจึงเชื่อไม่ใช่ว่านี่ฉันสั่งมาแกต้องทำไม่ทำแกตายว่างั้นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยเรื่องของทิฏฐิพอทิฏฐิฝังว่าไอชนชาตินี้มันเลวร้ายต้องกำจัดมาให้หมดคราวนี้เราก็ไม่ต้องแล้วนะอันนี้ตอนนี้มีไหมปัญหาเรื่องทิฏฐิเนี่ยพวกนั้นกลุ่มนั้นมันมาฝังกับทิฏฐิด้วยนะการยึดถือแบ่งพวกแบ่งวรรณะอะไรต่ออะไรเนี่ยในที่สุดมันไปลงที่ทิฏฐิคือความยึดถือเชื่อฝังใจอยู่ฝังใจว่าพวกนี้เป็นอย่างนั้นพวกนั้นเป็นอย่างนี้มันเชื่อมันฝังใจอย่างนี้แล้วมันก็ต้องกำจัดต้องทะเลาะกันตลอดไปไม่มีทางจบนี่เรียกว่าทิฏฐิอันนั้นสงครามโลกนี่สงครามอุดมการสังคมระหว่างประชาธิปไตยเสรีนิยมกับคอมมิวนิสต์ก็ว่าทำให้โลกวุ่นวายมาตอนนี้เป็นสงครามลัทธิศาสนาถ้าไม่ระวังให้ดีจะเกิดขึ้นมานั้นผู้ที่นับถือลัทธิศาสนาก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมถ้าเราคำนึงถึงโลกที่แท้จริงเนี่ยต้องสำรวจตัวเองว่าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจตัณหามานะทิฏฐิแล้วมีความสากลสามประการมองมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนกันหมดทั่วโลกทำลายมนุษย์ก็คือทำลายมนุษย์มีเมตตาเสมอกันเป็นมนุษย์ต้องมีเมตตาเหมือนกันหมดไม่แบ่งแยกแล้วมีความเป็นจริงเหมือนกันหมดความจริงทำแล้วที่ไหนต้องมีผลเป็นอย่างเดียวกันไม่ใช่จำกัดพวกจำกัดหมู่เป็นต้นแล้วมันจึงจะไปได้โลกนี้จึงจะมีสันติสุขหลักพุทธศาสนานั้นสอนเป็นขั้นๆอย่างเงี้ยถ้าทำได้ตามนี้สามัคคีในโลกก็มีได้และพระพุทธเจ้าก็ตรัสธรรมะเนี่ยตรัสเป็นสองระดับระดับที่หนึ่งตรัสหลักความจริงนะพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดความจริงเป็นเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นสองเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรนี่ขั้นที่สองเพราะฉะนั้นธรรมะมีสองขั้นขั้นที่หนึ่งคือความจริงที่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมันไม่ขึ้นต่อใครทั้งนั้นแล้วก็สองก็คือเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้คือธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติที่ความจริงในธรรมชาติมาเรียกร้องเราหรือบังคับเราว่าถ้าแกต้องการอยู่ดีแกต้องทำตามนี้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเวรไม่ระงับติดการต้องจ้องเวรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าตรัสหลักความจริงมันเป็นจริงอย่างเงี้ยนะเป็นความจริงแต่ว่ามันยังไม่ใช่ข้อปฏิบัตินะเดี๋ยวชาวพุทธแยกไม่เป็นก็เราจะปฏิบัติยังไงไหวเวรไม่ระงับติดจ้องเวรไอ้ฝ่ายโน้นมันก็ฆ่าเราตายสิว่างั้นนะอันนี้ท่านตรัสความจริงไว้บอกว่าเวรมันไม่ระงับติดการจ้องเวรหรอกมันแค้นเคืองมันก็ฆ่ากันมันก็จ้องเวรกันเรื่อยไปแต่ทีนี้ตอนที่ปฏิบัติจะทำไงต้องใช้ปัญญาในเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาหาวิธีว่าในสถานการณ์อย่างนี้ในเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้สภาพสังคมโลกเป็นอย่างนี้คนอื่นเขาเป็นอย่างเงี้ยแต่ความจริงเป็นอย่างนี้เราต้องพยายามทำให้ได้เราจะทำยังไงก็ปฏิบัติด้วยความชาญฉลาดก็นำเอาข้อปฏิบัติมาประยุกต์ให้ได้ความจริงอย่างน้อยก็ทำให้มีสติ ว่าระยะยาวเนี่ยโลกมันจะสงบด้วยการจองเวรกันไม่ได้แค้นกันไปแค้นกันมาเราก็ไม่ทำด้วยเพียงแค้นเคืองนะเราต้องทำด้วยปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาวนะจากความจริงว่าเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรก็มาสร้างข้อปฏิบัติระยะยาวว่าทำยังไงมันจะให้ผลเกิดขึ้นตามนี้ไม่ใช่อยู่ๆเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรฉันก็เลยนอนเลยอย่างเงี้ยเขามาฆ่าก็ฆ่าสบายไปเลยใช่ไหมแต่อย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่เป็นพุทธศาสนาตรัสธรรมะสองชั้นเพราะว่าพุทธเจ้าบอกแล้วพระองค์ไม่ใช่ผู้สั่งบัญชาใครนี่พระพุทธเจ้ามาสอนพระศาสนาพระองค์ตรัสเบื้องต้นแล้วตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดความจริงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นงั้นงั้นแล้วเราจะอยู่ดีเราจะปฏิบัติให้ได้ผลดีเราควรทำอย่างนี้นี่เนี่ยเมื่อเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรความจริงระยะยาวเราก็ต้องหาทางแล้วปฏิบัติด้วยอุบายวิธีต่างๆให้เป็นไปตามหลักการนั้นแล้วอย่างนี้ก็จะสำเร็จผลวันนี้ก็ได้พูดมายืดยาวแล้วตกลงนี่คือความหมายของกฐินนะเรื่องผ่อนไปถึงสามัคคีของโลกเลยนั้นโยมต้องพิจารณาคิดให้ดีว่าวัฒนธรรมประเพณีของเราที่สอนกันมาเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งเพียงแต่ว่าบางทีเราไม่ได้คิดแม้แต่องค์กฐินยังถามโยมหลายท่านไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะองค์กฐินไม่รู้สาระของกฐินไม่รู้อันนี้โยมต้องตอบได้หมดแหละนะแล้วสาระของกฐินเนี่ยมีความหมายตั้งแต่ในชีวิตจิตใจบุคคลไปจนถึงโลกปัจจุบันและใช้ได้กับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนั้นถ้าจะตอบปัญหาวันนี้ก็ปัญหาที่กำลังขัดแย้งทะเลาะกันเป็นสงครามในโลกแก้ด้วยอะไรบอกแก้ด้วยกฐินว่างั้น จริงไหมโยมจริงนะนะก็วันนี้อาตมาก็ได้พูดเรื่องกฐินมายาวนานแล้วก็กินเวลาญาติโยมจนเพลนก็ไปอ่านว่าขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาทำบุญร่วมกันเนี่ยโยมก็พร้อมเพรียงกันมีทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคีก็ขอให้เราสามัคคีกันต่อไปด้วยการนำเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติทั้งรู้ความจริงแล้วก็ปฏิบัติธรรมในข้อที่จะต้องให้เป็นไปตามความจริงนั้นก็จะได้ผลสำเร็จสมตามที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายไว้วันนี้คณะเจ้าภาพมีท่านพลอากาศตรีสมนึกชวนสนิทพร้อมทั้งโยมพัญญาก็คือคุณวัฒนาชวนสนิทถือว่าก็ได้มาทำบุญด้วยละเพราะในนามของท่านแล้วก็ลูกหลานทุกท่านทุกคนญาติมิตรทั้งหลายก็มาญาติโยมใกล้ๆทั้งโยมวัดยานเวสกวันเองแล้วฝ่ายผ้าป่าก็ทางคุณเชษรักตะกนิดแล้วก็ทางญาติมิตรทั้งหลายก็มากันอีกมากมายโยมไกลๆอย่างธรรมะร่วมสมัยก็มาชาวจังหวัดนครปฐมก็มาทั้งหมดเนี่ยก็มีใจร่วมกันทั้งนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรามีใจร่วมกันก็ปฏิบัติธรรมซะร่วมกันด้วยก็จะได้บรรลุผลตามที่เป็นพุทธประสงค์ซึ่งเป็นสาระสำคัญของกฐินที่เราได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาและในวาระนี้ที่เราทั้งหลายมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลก็ถือว่ามงคลได้เกิดขึ้นแล้วก็ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญทั้งหมดนี้ประมวลกันเป็นปัจจัยมีกำลังอภิบาลรักษาให้ทุกท่านทุกคนตั้งแต่เจ้าภาพจนกระทั่งท่านผู้ร่วมอนุโมทนาตลอดจนชาวพุทธชาวไทยชาวโลกทั้งหมดเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทธพรชัยมีกายใจที่สมบูรณ์ด้วยสุขภาพและมีพลังพรั่งพร้อมทั้งกำลังความสามัคคีย้อนไปกำลังปัญญากำลังจิตใจกำลังกายเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตและกิจการทั้งหลายให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายเพื่อจะได้ทำประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกให้อยู่กันได้สันติสุขสืบไปในร่มพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ